жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Әділ сөз сөз бостандығын қорғау халықаралық қоры Қазақстандағы сөз еркіндігінің тұтқыны деп атаған Амангелді Батырбеков қарашаның 3-ші күні Шымкентте түрмеде отырған жерінен баққа хат жолдап президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жазықсыз сотталғанын жеткізуді өтінді. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданындағы Сарыағаш әділет қоғамдық бірлестігінің төрағасы Амангелді Батырбеков ашық хатында 5 баласы бар екенін айтып, өзін 8 жылдан бері Нұр Отан партиясы мен журналистер одағының құқықтық тарапта 70-тен аса мақала жариялаған мүшесімін деп таныстырған. Еске сала кетсек, биыл қазанның 14 күні Сарыағаш аудандық сотының судьясы Серік Қайыпов Амангелді Батырбековке Қылмыстық кодекстің жала жабу бабы бойынша 1,5 жылға бас бостандығынан айыру, жазаны түзеу колониясы жалпы режимінде өтеу туралы үкім шығарған. Белсендіге мұндай айып тағылуына себеп болған Сарыағаш ауданы прокурор орынбасары Нұрлан Сапаровтың сотқа түсірген талап арызы. Сапаров арызын Батырбеков биыл сәуір айында Әділет газетіне заңнан да құдайдан да немесе жазықсыздардың жанайқайы бас прокуратураға жетеме атты мақала жариялап, жеке басыма жала жапты деп түсірген және 1 миллион теңге көлемінде моральдық шығын өтеуді талап еткен. Сапаровтың бұл арызы ішінара қанағаттандырылып, оның пайдасына 50 мың теңге өндіру шешімі қабылданған. Амангелді Батырбековті 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айырумен қатар, оған мақаладағы мәліметтердің теріске шығаратын мақала жариялау міндеттелген. Амангелді Батырбеков жазған Әділет газетінің сайтында тұрған даулы мақала негізінен 2 жас жігіттің жаламен сотталғанына арналып, автор бірнеше фактіні дәлел ретінде ұсынған. Журналистің жазуынша, 2 жігіттің ісі Қазақстан жоғарғы сотында қаралып, Сарыағаш аудандық сот үкімі бұзылған. Істі қайта қараған оңтүстік Қазақстан облыстық соты екеуін қайта соттаған. Даулы мақала жарияланған Әділет газетінің сол күнгі жауапты редактор болған Алмас Ақылбек Азаттыққа өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Мен қысқартып, түзетіп, тәтерісі документтен алып барып шығарып жүрдім. Мынау мақала сол мақаланың біреуі ғой. Қол қойдырып алып жүрдім. Мен ертең жасым 50-ден асқанда мен сотқа барып жүрген жағдайым жоқ деп. Ана прокурор сотқа берген, бұны сотқа бергенде, бұл бізді қосқанда сотқа. Басында мақала мына екі жігіт жарыстан сотталып кеткен негізі. Сарыағашта. Мен барлық документті қарап отырдым да, екі жігіттің жазықсыз екеніне көзім жетті де, мына материал берейік деп, сөйтіп дайындап қойдым. Сөйтсем, оның ішінде тағы екі мәселе бар, ана екі жігіттен бөлек, басқа екі мәселе бар.
Азаттық тілшісі сөйлескен жергілікті журналистердің сөзінен олардың Амангелді Батырбековті жергілікті қоғам белсендісі әрі журналист ретінде танитындарын байқады.
Өзі сондай әділет үшін, шындық үшін, ақиқат үшін жанталасып жүрген азамат журналист. Мен осыдан 3 жыл бұрын Әділет газетінде жауапты хатшы болып жұмыс істеп жүрген кезімде сонда алғашқы рет Амангелді маған алып келген мақаласын. Сөйтіп содан бастап ол апта сайын мақала жазып әкелетін болды. Ерінде өзекті тақырыптарда мақала жазып әкеле беретін болды, соның газет бетіне шығаратын болды. Сөйтіп Амангелді таныла бастады. Сол Сарыағаш ауданындағы жағдайларды жазды да көбіне.
Дид Шымкенттегі шағын республикалық жемқорлық қорлық атты газеттің редакция алқасы төрағасы Әсет Асанди. Азаттық тілшісі Амангелді Батырбековтің ісі бойынша Сарыағаш аудандық соты мен прокуратурасына бірнеше күн бойы хабарласқанмен қандай да бір жауап ала алмады, сондай ақ Батырбековке үкім шығарған судьямен де сөйлесе алмадық. Сонымен бірге Сарыағаш ауданы прокурорының орынбасары Нұрлан Сапаровтың өзімен де бірнеше күн бойы сөйлесу мүмкін болмады. Прокуратура қызметкерлері алғашқыда Нұрлан Сапаров жұмыста десе, кейіннен еңбек демалысына кетті деген уәж айтты. Дегенмен Сарыағаш ауданы прокуроры қызметкерлерінің бірі Қайрат Мұратов Амангелді Батырбековтың ісін Нұрлан Сапаровтың өзі ғана білетінін атап өтті.
Ол жерде Сапаров Нұрлан Сайлауұлы өзі жекеше арызбен арызданған. Прокуратураның ол жерде қатысы жоқ. Сондықтан мен сізге ол іс бойынша, ол кісінің қамалу жайты бойынша ешқандай ақпар бере алмаймын.
Амангелді Батырбековтың адвокаты Төрегелді Егенбердиев қазан айының 2-ші күні Сарыағаш аудандық сотының шешіміне қарсы апелляциялық шағым түсіргенін, оның бір ай ішінде қаралатынын айтқан болатын. Амангелді Батырбековтің ісіне назар аударған сөз бостандығын қорғайтын Әділ сөз халықаралық қоры қазанның 10 күні Қазақстанда тағы бір сөз бостандығының тұтқыны пайда болғанын жариялады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, қымбатты тыңдарман, мен өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.